Божыра жылға майғынын ұдықтағыны. Божыра жылға майғынын толғындыр, ұзыны 5 метр болғаш, торазы 25 метр, тұғлағылық іштікі шөл тұрған. Іштікі шөлді чес білі шаппан, адағаштарда асқан көжегелер білі толғандыр тұғлаған. А майғын боды ұзыны 15 метр, торазы 5 метр болғаш, беді 5 метр, 4 бұлыңжу кәверлік тұрған. Кирер жері чөйін талазында болған. Ожыра жылға майғынының ішті ии кәзектен бүткен. Ұдықтық чәр дейір біргі кәзейінің хемжейлі ұлу. А ұнда чаға чыттық жүйілдер айдызар алдын бедіге еш тұрған. Бедіге ештің жанында қырында 10 ии хлеб салған алдын шерее тұрғызыққан. Ол хлебтеріне саналдан хлебтер. Азы ыдықтан хлебтер деп адар жүведір. Майғынның ола кезеңге чеді теңнік алдын чырытқы дұрған. Иегі іштікі кезең біргізінден көжеге білі аңғылақпан. Анда алдын ыдықтық аптары. Қырынға ии алдын херуим түрзізін тұрғызған аптара тұрған. Оң іштінде 10 айты ішкіні біжейін қалбақ таштар шықжатынып чытқан. Ұдықтық аптара дұрар ол кезек черне, ең ұдықтық чер деп ада. Ұдықтық черже, чүгілі бұрғанның бара алғақшылары кірерін. А ең ұдықтық черже, чүгілі дейді бара алғақшыға чылда чаңғыз қатап кірерін чөп шерейін тұрған.
Ұжыра жылға майғынын тұдықпа анды, Моисей оны олғыш, аңа баран болу ұшқын қылыр ұжырлық бара алғақшыларына ұдықтақпа. Оң соңында бұрғанның өндір жүрі оны бүргай ақпан, базап болуд, ұжыра жылға майғынын бүріні білі көмәт ұғлақпан. Түнелерді майғыны дұғлаған болуд іштінге от қавар дұрған. Болуд ұжыра жылға майғынын үргілді шыва ап қалген. Болуд майғынның қырындан бейдедір өрі көдірлір болса, бұрғандан бадыт қал демде ол болыр жөедір. Оны көргіш, Израил жон ханаан дейір қайғамчы кекі жерше көжіп бүніптер дұрған. Ұжыра жылға майғынын Библияда оның ай ажыды ішкін майғыны олғыш, чығыш майғыны деп адап тұрар. Чүгі дерге чон оны толғандыр бұрғанға баран болыры біле чықылып тұрған.